Hvala Allahu Dželle Šanuhu na blagodatima upute koji u ovom plemenitom mjesecu Ramazanu učvrsti iman iskrenim Allahovim robovima i otvori put prema trajnom dobru. Dana 8.5.2021. godine uoči 27. noći, najodabranije noći, Allah Dželle Šanuhu spusti svoju milost na Sabriju i Sameda Kadušića koji uvakufiše 10 jari svoje zemlje u selu Vojniće i našeg brata Fuada Halkovića koji uvakufi 8 jari u selu Izbice. Ova dva uvakufljena ozvaničena su danas u prisustvu rukovodioca vakufske direkcije muftije sandžačkijog Hafiz Abdurrahmana Efendija Kujevića i glavnog imama Medžlisa Novi Pazar dr. Envera Efendija Omerovića. Ovo je dokaz da naši iskreni vjernici prepoznaju vrijednost islamske zajednice te se nesebično trude da ona postane još bolja i jača jer ona predstavlja snagu muslimana na ovim prostorima. Molimo Allaha Dželle Šanuhu da obilato nagradi našu braću Vakife da sačuva njihove porodice i uveća njihov imetak. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.